Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ubijen bivši premijer Japana Shinzo Abe. Bundestag usvojio rezoluciju. Akcije Dodika i Čovića osmišljene da unište državu Bosnu i Hercegovinu. Tabuti s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida u Srebrenici ispraćeni ispred predsjedništva BiH u Sarajevu. Građani odali počast. Vlada Crne Gore usvojila temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a Bazović gubi podršku većine. 10 osoba stradalo u poplavama u Afganistanu. Otvoren gasovod od Grčke ka Bugarskoj za gas iz Azerbejdžana. Bivši čelnici FIFA i UEFA Blatter i Platini oslobođeni optužbi za prevaru. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši premijer Japana Shinzo Abe, na koga je pucano tokom predizbornog mitinga u Nari, podlegao je povredama, saopćila je Medicinska univerzitetska bolnica u tom japanskom gradu, u koju je prebačen poslije ranjavanja, prenosi Nevena Bogdanović.
Japanski zvaničnici saopštili su da je 67-godišnji Shinzo Abe pogođen iz vatrenog oružja u vrat i grudi i da je policija uhapsila 41-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo. Kako je prenela japanska državna televizija, identifikovan je kao Tetsuya Yamagami, koji je navodno rekao policiji da je bio nezadovoljan Abeom i da je zato hteo da ga ubije. Lokalni mediji izvestili su da je osumnjičeni bivši pripadnik japanske mornarice i da je na Abea pucano 2 puta sa leđa iz improvizovanog oružja. Bivši premijer Japana prebačen je u stanju srčanog zastoja na Medicinski univerzitet Nara, čiji lekari su saopštili da je ranjen sa 2 metka u predelu vrata i leve ključne kosti, od kojih je jedan pogodio srce i da tokom 4,5 sata intervencije nisu mogli da zaustave krvarenje. Ubistvo Abea, jednog od najuticajnijih japanskih političara modernog doba, izazvalo je šok i osudu u Japanu i celom svetu. Aktuelni premijer Japana Fumio Kishida ubistvo Shinza Abea nazvao je činom brutalnosti koji pojačava rešenost vlasti da ne popusti pred nasiljem. Predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol izjavio je da se radi o neoprostivom zločinu. Nemački kancelar Olaf Scholz saopštio je da Nemačka stoji uz Japan u teškim momentima ubistva bivšeg premijera. Velika Britanija stoji uz vas u ovom mračnom i tužnom vremenu, naveo je britanski premijer Boris Johnson, dodavši da će se pamtiti Abeovo globalno vođstvo. Osuđujem one koji su izveli gnusni napad, saopštio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je tužan zbog smrti velikog lidera. Posvetio je svoj život da Japan i svet učini boljim mestom, poručio je Modi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti bivšeg predsjednika vlade Japana, saopšteno iz njegovog kabineta. Sa tugom i nevericom primio sam vest o tragičnoj smrti Shinza Abea, izuzetnog državnika i čovjeka koji je ostavio poseban legat na globalnoj političkoj sceni, navodi se između ostalog u njegovoj poruci. Shinzo Abe, japanski premijer sa najdužim stažom na funkciji, je bio do pretprošle godine. Poznat je po tome što je pokrenuo politiku abenomike kako bi izvukao ekonomiju iz deflacije, ojačao japansku vojsku i pokušao da se suprotstavi rastućoj moći Kine. Prvi put je dužnost preuzeo 2006. godine kao najmlađi premijer Japana od Drugog svjetskog rata i posle godinu dana podneo ostavku navodeći loše zdravlje. Svoju liberalno-demokratsku partiju potom je vratio na vlast i 2012. ponovo postao premijer, obećavajući oživljavanje ekonomije. Njegova strategija rasta potom je bila pogođena povećanjem poreza i kinesko-američkim trgovinskim ratom, dok je izbijanje pandemije koronavirusa izazvalo najveći ekonomski pad Japana u istoriji, kada je počeo da gubi podršku javnosti, između ostalog i zbog niza skandala u koje spada i hapšenje bivšeg ministra pravde. Ostavku je podneo 2020. godine, navodeći zdravstvene razloge.
Slobodna Evropa. .org.
Vlada premijera Crne Gore Dritana Abazovića usvojila je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom nakon više od 4 sata rasprave na sjednici. Za usvajanje je glasalo 13 ministara, protiv je bilo 5, dok 3 ministra nisu prisustvovali sjednici. Potpredsjednik vlade Raško Konjević je poručio da time vlada Dritana Abazovića gubi parlamentarnu većinu koja ga je do sada podržavala. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Ministar pravde Marko Kovač iz Prosrpske socijalističke narodne partije kazao je da je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, te da je preko 95% odredaba slično onima koje država potpisala sa ostalim vjerskim zajednicama.
I svaka odredba ugovora mora biti u skladu sa Ustavom i zakonom. Sa ova prašina koja se digla smatram da je nepotrebna. Ovo je jedna tehnička stvar, ovo je stvar koja će, nadam se, biti nastavljena sa implementacijom i sa uspostavljanjem novih odnosa sa novim vjerskim zajednicama, kako ovim koji su sada evidentirani, tako i sa nekim koji se možda u budućnosti formirati.
Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije, koja se protivi usvajanju predloženog teksta temeljnog ugovora sa SPC, predložio je dodatne konsultacije da bi tekst bio bolji. Konjević je mišljenja da tekst ugovora treba da provjere ljudi koji znaju materiju. Tokom rasprave citirao je dio i saopštenja Akcije za ljudska prava, koja je uputila pravne primjedbe na prijedlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Mi smatramo da je potrebno da se tekst ugovora dodatno uskladi sa pozitivnim pravom, da ga treba precizirati, terminološki prilagoditi Zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica, odnosno građanskom, to je sekularnom karakteru države koju vlada zastupa. Čitam njihov tekst. Ugovori sa drugim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori ne predviđaju javna ovlašćenja tih zajednica. Ne znam zašto bismo imali neku vrstu posredne, ako mogu tako da kažem, diskriminaciju u tom dijelu, ali mislim da Srpska pravoslavna crkva nema nikakva javna pravna ovlašćenja u Srbiji. Ono što sigurno znam da nema javno pravno ovlašćenje u Hrvatskoj.
Premijer Dritan Abazović kazao je da ne treba zbog eventualnih dorada u tekstu zaustaviti cijeli proces usvajanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Premijer je kazao da je najveća dilema u javnosti oko preambule temeljnog ugovora u dijelu koji se odnosi na datum od kada država Crna Gora priznaje pravni subjektivitet i kontinuitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
To je taj stav 4, kaže ovako, polazeći od činjenice da je hrišćanska crkva, ne Srpska pravoslavna crkva, ne pravoslavna crkva, nego hrišćanska crkva, na prostoru današnje Crne Gore prisutna od apostolskih vremena i njeno kontinuiteta, crtica misije, kroz istorijsko pravoslavno i crkveno ustrojstvo od usnivanja Zetske, Budimljanske i Kumske episkopije, odnosno Žičke arhijepiskopije 1219-1220. Nigdje se u ovom pasusu ne pominje Srpska pravoslavna crkva.
Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, pozivajući se na Hegela, istakao da u politici nema opasnije stvari od neznanja u akciji.
Ne pregovara se sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nego sa 4 eparhije Srpske pravoslavne crkve. Ja sam rekao da, a mogu da ovlaste koga hoće da potpiše. Može to biti patrijarh, nikakav problem nije. Može biti i sinoda ovlaste, čitav, da se registruju ovdje, da znamo da potpisujemo sa domaćim pravnim subjektom, da nemamo element inostranosti. Vi imate u vašem zakonu za vjerske zajednice čije sjedište je van Crne Gore. Ovo je vjersko zajednice i sjedište van Crne Gore. I tako se treba pravno ponašati.
Među protivnicima potpisivanja aktualnog teksta ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom su Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića, koja nema ministra u vladi, ali joj obezbjeđuje parlamentarnu podršku, SDP, dio opozicije, Crnogorska nacionalna udruženja i dio nevladinog sektora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tabuti s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida ispraćeni su danas ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Konačni smiraj će naći 11. jula u dolini Bijelih Nišana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Većina posmrtnih ostataka pronađena je u sekundarnim masovnim grobnicama, a ostaci jedne žrtve pronađeni su u 3 masovne grobnice. Ispred predsjedništva BiH bio je Edi Bajrović i evo šta je zabilježio.
Fahreta je kišni julski dan u glavnom BH gradu pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu je s ostalim sugrađanima dočekala kolonu s tabutima 50 žrtava genocida, koji će biti 11. jula ukopani u Potočarima. U ruci nosi 2 ruže, s inicijalima ubijene braće.
Imam brata danas tu u kamionu, hoću da ga sačekam i eto to tako. Dugo ga nisu našli, dugo. I sad nađen je prošle godine. Potočarima, ja mislim, tu je zarobljen, predao se, pa nije se predao da ga ubiju, predao se da ide dalje, ali prevareni ljudi, kao što i znate svi, moj drugi brat je identifikovan 2050. i ukopan je i sad je drugi brat.
Na ispraćaju srebreničkih žrtava su osim porodica i građana bili politički predstavnici, predstavnici međunarodne zajednice i islamske zajednice u BiH. Tu je i Sumeja Avdagić, čija porodica je iz Srebrenice. Iako svake godine bude u Srebrenici, ovaj put je, kaže, s jednako teškim i jakim emocijama Tabute dočekala u Sarajevu.
Pošto ne mogu otići u Srebrenicu samo da ih podržim kao što svake godine radim, onda sam odlučila da danas makar na ovaj način održim njima počast i podržim općenito sve što se dešava svake godine tamo, obilježava. Na taj način ja koja se svašćam s tim ljudima i da znaju da i mi mladi učimo i ne želimo se zaboravi ono što se desilo.
Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana je Husein Krđić, rođen 1936. godine, koji je u trenutku smrti imao 59 godina. Najmlađa žrtva je Salim Mustafić, koji je ubijen kada je imao 16 godina. Posmrtni ostaci 50 žrtava genocida krenuli su s gradskog groblja u Visokom, gdje su im građani molitvom i polaganjem cvijeća odali počast. Kolona svake godine prolazi kroz Ilijaš, Vogošću, Sarajevo, a porodice koje će 11. jula izvršiti ukop svojih najmilijih danas će u popodnevnim satima dočekati tabute u Potočarima. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Lobanju jednog od sinova Šuhra Malić će 11. jula spustiti u mezar u memorijalnom centru Potočari. U srebreničkom genocidu izgubila je više od 20 članova najuže familije. Živi sama kilometar od mezarja i dalje se nada pravdi. Priča Šejla Ibrahimović.
Fuadu je bilo 36, a Suadu 34 godine kada ih je majka Šuhra Malić posljednji put vidjela.
Moja lijepa Sokolo. Bog je platio.
27 godina nije bilo dana da ih nije oplakivala. Teško se kreće i rijetko izlazi, pa se kaže zaželi bijelih nišana svoje djece.
Moji lijepi sokolovi moji. Pa ja vama dolazim što bi vi meni.
Fuad je ubijen u julu 1995. godine u Kravici, a Suad u šumi u proboju ka slobodnoj teritoriji. Njihove nekompletne kosti našla je u masovnim grobnicama kod Zvornika. Sahranila ih je 2011. godine. Ove će godine u mezar spustiti nedavno pronađenu Fuadovu lobanju.
Kako li će to preživljati? Pa da su nam onda rekli... Ne kažu, nema potkolenice i pod nadlaktice je, ne kaže, a nisu rekli da nema glave.
Šuhra je prije 9 godina uhapšena zbog narušavanja javnog reda i mira u Kravici.
U crnom odijelu uvezeo se za ruke ljudi, ne daju proći, borila se pa borila, ne daju proći, pa uvi Bože, ne daju proći, kuć prošla, pa ja godin, ne stanu i niko turaka tudi, oti meni, Arkanovci nekakvi. I... Ja istupim se jednoga gruhnim u leđa i odlećam u kapa i onoj korma, nije se nadu. I proletim ono gdje su povezane.
Oslobođena je krivice. Dane provodi okružena fotografijama najmilijih. U ratu je izgubila više od 20 članova uže porodice.
Hvala Bogu, blažija sam majka od puno majki. Imam dva sina živa, imaju djecu. Jedan sin ima peter unučadi. To su moje pravunučadi. A jedan ima dvoje, a šćerka ima dvoje.
Patnju produbljuje svaki novi pokušaj negiranja genocida. Vjeruje u pravosuđe i u 86. godini se nada da će zločinci biti osuđeni za njenoga života. Za radio Slobodna Evropa iz Potočara, Šejla Ibrahimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide u još jednu posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok je još jedna firma iz ove zemlje dobila posao u Srbiji. Koncesiju na 25 godina za postrojenje za vodu u Zrenjaninu. Saradnja između Srbije i UAE ide uzlaznom putanjom iz godine u godinu od dolaska na vlast Vučićeve Srpske napredne stranke 2012. godine. Prilog Ljudmile Cvetković.
Vole da idu tamo gde ima jednog čoveka koji odlučuje. Tim rečima ZRS opisuje zainteresovanost Emirata za poslovanje u Srbiji, jedan poznavalac ovih prilika koji je želeo da ostane anoniman. RSE saznaje da su partneri iz Emirata kontaktirali srpske vlasti u septembru-oktobru 2012. Od tada Aleksandar Vučić, koji je bio na različitim funkcijama od vicepremijera i premijera do predsjednika države, održava dobre odnose sa Mohamedom bin Zajedom al-Nahjanom, koji je danas predsjednik Emirata. Božo Drašković, nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, objašnjava da arapske zemlje bogate naftom i gasom imaju više kapitala pa traže njegovo uposlenje. On dodaje da je odličan način uposlenja kapitala u područjima gladnim investicijama kao što je Srbija.
Plus što nemate validnu kontrolu načina poslovanja, odnosno sprečavanje pranja novca. To je Eldorado za kreiranje nekog sivog novca koji ne može da se prati i to je suština dolaska u ovakve zemlje.
Emirati su u poslednje tri godine nalaze u vrhu zemalja u koje Srbija izvozi oružje i vojnu opremu. Njihove kompanije kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji. Postali su manjinski vlasnik srpskog nacionalnog avioprevoznika. Učestvovali su sa Kinezima u izgradnji fabrike za proizvodnju kineske vakcine Sinopharm protiv COVID-19 u Beogradu, a u nekoliko navrata su uputili Srbiji kontingente medicinskih sredstava i opreme kao pomoć u pandemiji koronavirusa. Također su Beogradu davali zajmove kao podršku budžetu. Megalomanski projekat Beograd na vodi, stambeno-poslovni kompleks na desnoj obali Save blizu centra Beograda, najvidljiviji i najkontroverzniji simbol ove saradnje. Vuk Vuksanović, viši istraživač u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, kaže da i srpska i arapska strana imaju interes za saradnju. Srpskoj strani, prema njegovim rečima, osim diversifikacije partnerstva, odgovara netransparentnost arapskih ugovora, dok arapskim partnerima odgovara to što je Srbija evropska zemlja koja se nalazi između Evropske unije i Bliskog istoka.
To im omogućava da, tako rečeno, parkiraju svoj kapital u Evropi, a da nisu podložni pravnim mehanizmima kontrole kojima bi najvratnije bili podložni u državi članice Evropske unije.
Kako Srbija gleda na poslove s Emiratima, možda najbolje odslikava izjava Siniše Malog, ministra financija, koji je rekao da su Emirati perjanice investicija na svetskom nivou. Mali je, naime, 2013. kao savjetnik tada vicepremijera Aleksandra Vučića izjavio gde oni odu i drugi dolaze za njima. Ministar financija Siniša Mali, koji je zadužen za saradnju s Emiratima, nije odgovorio na upit RSE da bude sagovornik na ovu temu. Prema podacima sa sajta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, vrednost trgovinske razmene u 2020. sa Emiratima iznosila je oko 105 miliona evra. Od toga izvoz iz Srbije bio oko 82,5 miliona, a uvoz oko 22,7 miliona. U međuvremenu su Srbija i Emirati u 2021. obeležili 50 godina prijateljskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno.et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlada Francuske najavila je nacionalizaciju najveće elektroenergetske kompanije u zemlji u nastojanju da ostvari energetski suverenitet u vreme dok je Evropa suočena sa energetskom krizom pogoršanom usled ruske invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Francuska premijerka Elizabeth Borne rekla je da će država u potpunosti nacionalizovati Electrice de France, čime će vlada imati veću kontrolu nad restrukturiranjem kompanije opterećene dugom, ističe Reuters. EDF, u kojem država već posjeduje 84%, jedne od najvećih evropskih kompanija za proizvodnju električne energije i nalazi se u srži francuske nuklearne strategije kojom vlada želi da ublaži posljedice rasta cena energije koje su dodatno povećane zbog mogućnosti nagle obustave isporuka ruskog gasa. Ta kompanija, međutim, kako ukazuje Reuters, umjesto da bude adut vlade, postala je njena velika glavobolja zbog godina kašnjenja u izgradnju novih nuklearnih elektrana u Francuskoj i Velikoj Britaniji sa prekoračenjem budžeta u vrednosti od više milijardi evra. EDF se ove godine suočila sa nizom problema, ukazuje Reuters. Polovina njenih zastarelih reaktora u Francuskoj trenutno je van mreže, zbog čega je morala više puta da smanji proizvodnju nuklearne energije u vreme kada se Evropa muči da pronađe alternative ruskom gasu. Kompanija je također pogođena odlukama vlade koje su je primorale da prodaje struju rivalima po nižim cenama u okviru napora da se francuski potrošači zaštite od naglog povećanja troškova života. Nacionalizacija glavne francuske elektroenergetske i nuklearne kompanije odražava želju predsjednika Francuske Emmanuela Macrona da ostvari ekonomski i energetski suverenitet zemlje, dok se Evropa suočava sa pogoršanom energetskom krizom zbog ruske invazije na Ukrajinu, ukazuje New York Times. Iako Francuska dobija oko 70% struje iz nuklearne energije, što je veći udeo od bilo koje druge zemlje na svetu, Borne je rekla da više ne može da se računa na rusku naftu i gas. Francuska je manje zavisna od ruskog gasa i nafte nego druge evropske zemlje, ali da bi se održala ta relativna nezavisnost, obnova zastarelih nuklearnih reaktora je od ključnog značaja, posebno pošto je rat u Ukrajini doveo do porasta cena energije i povećanja inflacije, dok su troškovi života jedna od najvećih briga Francuza. Nacionalizacija EDF-a trebalo bi da pomogne Francuskoj u suočavanju sa energetskom krizom, ocenjuje Wall Street Journal. Odluka francuske vlade, kako navodi američki list, odražava kako evropske vlade preduzimaju sve odlučnije korake da kontrolišu svoje energetska tržišta kako cene rastu i ruske zalihe energije opadaju. Nemačka je ove nedelje pokrenula mere za spasavanje gasnih kompanija koje se suočavaju sa manjkom novca, pošto je Rusija prošlog mjeseca prekinula isporuke gasa. Vlasti širom Europe su također uvele ograničenja cena. Najava nacionalizacije EDF-a usledila je i pošto je Evropski parlament izglasao da se neki nuklearni i gasni projekti smatraju zelenim, što bi im pomoglo u pristupu jeftinim zajmovima, pa čak i državnim subvencijama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sigurnosne kamere mogu se vidjeti na stubovima na javnim površinama u 4 općine na sjeveru Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Međutim, ne zna se koje te kamere postavio niti kojih nadgleda. Ove općine bi trebale da budu predmet revizije Kosovske agencije za informacije i privatnost, koja bi trebala da utvrdi da li su kamere postavljene u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kosovska agencija za informacije i privatnost navodi da javne površine mogu da budu pod video nadzorom isključivo za potrebe policije. Međutim, iz policije Kosova za region Sever u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navode da je policija u sve 4 opštine na severu Kosova postavila nadzorne kamere samo na objektima policijskih stanica i da iste kontroliše. Sve ostale nadzorne kamere nisu u nadležnosti policije Kosova i nad njima nema službeni nadzor. Radio Slobodna Evropa se obratio opštinama na severu Kosova koje funkcionišu po kosovskom sistemu, ali i privremenim opštinskim organima koji se finansiraju iz budžeta Srbije, sa upitom ko je postavljao videonadzor u opštinama na severu Kosova i ko te kamere kontroliše. Do sada odgovor nije stigao. Radio Slobodna Evropa se obratio i Kosovsko-Mitrovačkom upravnom okrugu koji funkcioniše u sistemu Srbije i koji je nadležan za organizovanje i vršenje poslova u opštinama na severu Kosova, kao i Kancelariji za Kosovo vlade Srbije, ali odgovor nije stigao. Video nadzor u ostalim kosovskim opštinama uglavnom nabavljaju i ugrađuju lokalne vlasti. Iako se ne zna ko postavlja i ko kontroliše video nadzor u opštinama na severu Kosova, neki od meštana Severne Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da se osjećaju bezbednije uz kamere. Slušamo Miloša Nedeljkovića i Miljana Jakovljevića.
Pa ne bih rekao da mi smeta, ali nekako je bolje kad su kamere tu, nekako ljudi u Mitrovici se, ja mislim, osjećaju sigurnije i sve, mislim, bolje kad su kamere nego kad nema ovaj.
Ne znam ko ih instaliraju, ko ih kontroliš, ne znam da li služe nečemu, čijoj svrsi i kakvoj namjeri. Da treba da budu i treba da bude, obzirom na sve ovo što se dešava kod nas, bilo je puno nezgodnih situacija kada su se otkrile i neke, ako mogu tako da kažem, nevaljale osobe, dešavale se tuče i nalazili razni kriminalci, zašto da ne bude? Treba da bude.
Božidar Kaperić je pak drugačijeg mišljenja.
Pa nema potrebe, zašto? Mi ovdje nismo neki lopovi, ja za mene bar mislim. Ja sam majka, baba, tako reći, sasvim normalno živimo, normalno sve.
Nadzorne kamere u Štrpcu, jednoj od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra, su zaplanjene 7. jula u akciji policije Kosova zbog sumnje da su ih instalirale srpske paralelne strukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropski istražioci zatražili su da se bivšem ministru Tomislavu Tolušiću, jednom njegovom pomagaču, odredi istražni zatvor, nakon što su Hrvatsko i Evropsko tužilaštvo pokrenuli istragu protiv njih dvojice zbog subvencijske prevare u korištenju evropskog novca i zloupotrebe položaja i ovlasti. Oni su uhapšeni u četvrtak 7. jula, pripremio Eni Zebić.
Iako je opća ocjena da Hrvatska nema dobru iskorištenost europskih fondova, pokušaja njihove zloupotrebe ne manjka, ocijenili u izjavi za naš program novinarka portala Telegram Ana Rajić-Knežević.
S obzirom na iskorištenost europskih fondova, mislim da imamo sasvim dobru razinu zlouporaba koje u ovom trenutku moraju razotkrivati europski istražitelji. Nemojmo zaboraviti da se ured Europskog javnog tužitelja prije nekoliko tjedana također i pojačao sa dva nova tužitelja, dok bi ja zaključila da posla ne manjka.
Bivši ministar za europske fondove i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pokušao je zloupotrijebiti znanja koje je stekao na tim funkcijama. Međutim, u tome je otkriven i na zahtjev Ureda Europskog javnog tužitelja 7. srpnja uhapšen. Sumnjiči ga se da je dobio gotovo 400.000 eura europskih sredstava za izgradnju vinarije, ali da je pritom lažno prikazao da će ostatak potrebnih sredstava dobiti od banke na kredit. Međutim, prvo osumnjičenik kredit nije tražio, niti ga je imao namjeru tražiti, već je navedeni projekt financirao novcem, čije zakonito podrijetlo dijelom ne može dokazati, navodi se u priopćenju europskog tužitelja. Druga stvar za koju ga se tereti je da je tražeći iz europskih fondova oko 175.000 eura sufinanciranja za sadnju vinograda, već zasađene vinograde lažno prikazivao kao golu zemlju. Kada su hrvatski organi ustanovili da laže, odbijen je, pa je on počupao zasađenu lozu i prijavio se ponovo. Međutim, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu je otkrila Tolušićeve makinacije i prijava je odbijena. Tolušić je prije ulaska u vladu bio župan Virovitičko-podravske županije. Osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš program podsjeća da je Tolušić dio Virovitičkog trojca u kojem su i dugogodišnji HDZ-ov šef veteranskih udruga Josip Đakić, čiji je sin imao niz nacionalističkih i mrzilačkih istupa na društvenim mrežama, zbog čega je i odgovarao, i bivši ministar unutarnjih poslova, sada virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, kome su iz gradske blagajne zagonetno nestali deseci milijuna kuna.
On je kokošar jedan i to nije nikakva tajna, to su u Virovitici već dugo, dugo pričali i znalo. Ako se zna da je on bio miljenik, odnosno na neki način produkt Đakića, ako uzmete Kirina, to je naprosto bila jedna trojka, vjerojatno je napravila neku raspodjelu djelatnosti posla, interesa, jel, i koja je vladala Viroviticom. Ako vi iskokošarite 2,5 miliona kuna, to nije baš niko košarenje, to je već malo bi ozbiljan kriminal, jel? A nastavno to što zapravo imate dio vlasti u istočnoj Slavoniji, u Virovitici i okolini, gdje ste neprikosnoveni, šta god se mislite, vama se gradi kuća, njima je čast, poduzetnicima nam grade kuću. Nešto toga ušičariti i tako dalje.
Tolušić je po obrazovanju pravnik, rođen je 1979. Bio je ministar u kratkotrajnoj vladi Tihomira Oreškovića 2016. a potom 14 mjeseci ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade za gospodarstvo u prvoj Plenkovićevoj vladi, iz koje je izišao u srpnju 2019. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred krajem emisije poslušajte priču egipatskoj porodice koja održava živu tradiciju iza središta Hadža. Naime, u svojoj radionici u centralnom bazaru u Kairu, Ahmed Otman plete zlatne niti kroz crnu tkaninu, stvarajući stihove iz Kurana stoljeće nakon što je rad njegovog djeda krasio Kabu u velikoj džamiji u Meki. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Porodičnu tradiciju veza dijelova Kur'ana održava Ahmed Otman iz Kaira, 100 godina nakon što je njegov djed izvezao platno kojim je pokrivena Kaba, sveto mjesto muslimana u Meki i centralno mjesto hodočašća Hadža.
Hvala Bogu, naša porodica je imala čast da proizvodimo kisvu, pokrivače za Kabu tri uzastopne godine, 1924., 25. i 26. godine. I danas se trudim da zadržim zanat kakav smo naučili od našeg pradjeda.
Kaže 51-godišnji Ahmed. Nakon što su platno za Kabu umjesto u Egiptu počeli izrađivati u Saudijskoj Arabiji, Ahmedova porodica izrađuje replike.
Porodica se ovim poslom bavi više od 150 godina, a mi pokušavamo da nastavimo sa svojom historijom u ovoj profesiji. Sviđa nam se zbog duhovne vrijednosti koja je neprocjenjivija od bilo kojeg materijalnog predmeta.
Pokrivač za kabu je svileno crno platno sa zlatnim nitima izvezenim odlomcima Kur'ana, kojim se pokriva centralni dio džamije u Meki tokom hodočašća hađa, jedne od obaveza za svakog muslimana prema šerijetu. Nakon dvije godine pandemije i ograničenja, hodočasnici su stigli u Meku obaviti propisane rituale hađa. Ove godine očekuje se da će oko 1 milion osoba obaviti hadž. Ovu video priču možete pogledati na slobodnaevropa.org, a za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva prilog priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Danas su s vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja, lijep pozdrav.
Može da nas osnaži. Ima li moć da ruši stereotipe i predrasude? Kako izgleda kada to rade mlade devojke iz manjinske grupe? Saznajte u narednih 30 minuta. Prvi su ženski romski bend u Srbiji i svojim imenom poručuju da se za ravnopravnost i bolji položaj vršnjakinja i žena romkinja bore Pretty Loud. Pored toga što pevaju, repuju i igraju, šest devojaka koje čine sastav Pretty Loud se školuju, rade i brinu o kući. I možda najvažnije, brišu predrasude o Romima. Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Moje današnje gošće su Silvija Sinani i Zlata Ristić iz benda Pretty Loud. Dobrodošli u epizodu Muzikom protiv predrasuda o Romima. Dobrodošli u Glasu mladih.
Hvala vas našle.
Nastupale ste nedavno u Novom Sadu na jednom festivalu, autonomnom festivalu žena. Ja sam imala priliku da vas slušam prošle godine u Dorćov placu u Beogradu i stalno nastupate. Bile ste i u Hrvatskoj u emisiji Super Talent, bili ste nedavno i u Londonu, koliko sam mogla da vidim. Pa je moje pitanje, da li ima uopšte mesta tremi sad posle toliko nastupa koje ste imale?
Pa trema je uvek prisutna, naravno ona pozitivna pred nastup, ali mislim da smo se baš onako uhodile i da to stvarno nama ne stvara problem i ne pojede nas trema onako, tako da nam je to ono opušteno jer volimo to što radimo i stvarno uživamo u tome. Mi kad nastupamo prvenstveno želimo da mi uživamo u tome, a da onda i drugima bude dobro i da uživaju.
A kada uzmemo obzir da vi želite da prenesete jedne baš onako značajne poruke u svojim tekstovima, u svojim pesmama, kako onda pristupate tome, tim svojim nastupima, kada znate da imaju tu neku težinu?
Osećamo veliku odgovornost, jer smo mi neki model mladim devojčicama, a i tako reći zrelim ženama, i onda osećamo veliku odgovornost da trebamo baš da prenesemo onako kako mislimo, da se u nekom trenutku ne shvati pogrešno, a i tako reći da nama je cilj da podržimo sve žene ovoga sveta, nevažno na godine, na nacionalnost, tako da je velika odgovornost što se tiče toga i trudimo se da maksimalno našu emociju osete ljudi, čak i koji ne razumeju romski ili tipa engleski, pošto pišemo na tri različite jezika, to je srpski, romski i engleski. Trudimo se da svako može da razume naše pesme, tako da mislim da smo tu negde uspele da prenesemo emociju i odgovornost koja je na nama.
A sve vaše pesme su na tri jezika. Imamo pesmu Ravnopravno gde se borite, gde pevate o borbi protiv nasilja nad ženama. Imate i druge pesme gde pevate recimo o dečjim romskim brakovima i slično. Pa ono što me interesuje, koje su to još teme koje su za Pretty Loud važne pored tih tema i da li vi same iz nekog ličnog iskustva pišete te pesme ili na osnovu nekih generalnih stereotipa protiv kojih se borite?
Ovako, sad ćemo od početka jedno po jedno. Sve smo motivisane od strane naših majka i baka, jer one su negde u prošlosti morale da pretrpe i diskriminaciju i da neko odluči umesto njih, i moja baka se udala tako zato što je njen tata odredio našoj i supruga, i to je bilo to, nije imala pravo glasa da kaže ne želim, nego kako stari kažu, to se tako poštovalo. Mislim, poštujemo mi i danas naše roditelje, ali želimo same da odlučujemo o svom životu, da budemo školovane, da imamo svoj posao, a kasnije da razmišljamo o drugim stvarima. Pišemo na teme koje su onako komercionalne i pišemo o ljubavi dosta, jer to je nešto što nas pokreće, sve ljubav, sad ne onako uopšte, ne samo ljubav prema suprugu ili momku, nego uopšteno prema porodici, prijateljima, jer je jako važan taj otvoreni odnos sa roditeljima kako bi mogle nešto da rešimo, kako bi smela da kažemo tati da smo zaljubljene, da imamo taj neki otvoreni odnos. To je naš jedan najveći cilj, zato što devojčice često iz straha naprave neku glupost, zato što ne sme tati da kaže šta je uradila, šta se, ili mami, uopšte nije bitno kome od roditelja, i onda iz te gluposti ona upada u još veći problem nego što je mogla da je rekla na vreme. I naša najveća tema jeste ravnopravnost, a i mi smatramo da žene generalno dosta ćute na mnoge stvari važne o kojem bi trebalo da pričamo, i naša glavna tema je da budemo glasne i jasne u onome što želimo da promenimo.
A sad kad vidite sebe na muzičkoj sceni, već ima vas već od 2014. godine, ako se ne varam, kako je vaše iskustvo generalno na muzičkoj sceni?
Pa jeste da smo mi od 2014. tu, ali moram da kažem da smo mi tek negde na početku što se tiče muzičke scene. Nemamo toliko iskustva što se tiče muzičke scene da bi mogli sad da pričamo kakvo je i šta je. Mislim, za sada je dobro, gde god smo nastupale, stvarno su nas super i svi prihvatili i osjetili, kao što je Zlata rekla, tu emociju i poruku koju želimo da prenesemo, a ono, nadam se da ćemo biti negde na vrhuncu muzičke scene, pa možemo da pričamo više o tome kad bude.
A šta misliš, koliko velika može biti uloga na osnaživanje žena, posebno žena Romkinja?
Pa kao što je i Zlata rekla, mislim, zna se da su Romkinje, da nisu tako glasne i da one odlučuju sami o svom životu, tako zbog toga i radimo sve ovo i pišemo te pesme, jer treba prvo da porade na samopouzdanju, jer mislim da je to nekako jedan način da one mogu da se izbore za ono što one žele. Tako da smatram da ove naše poruke njima mogu da budu kao jedna vrsta podrške, da oni mogu da vide da u stvari mi smo Romkinje koje repuju i pevaju, izlaze na scenu i igraju, a to je nekako u našoj romskoj tradiciji, mislim, ok, znamo svi da Romi umeju i da pevaju i da igraju, da je to nama u krvi, ali nekako mlade devojke da se pojave na sceni, igraju, pevaju i tako to, onda nekako drugačiji ljudi razmišljaju, jer neko, pošto imamo dosta običaja, neko bi rekao, na primjer, kako će ona sutra da se uda, kako će taj muž ili svekrva da prihvati tu snajku koja je bila na sceni, igrala, pevala, repovala, što uopšte nije pogrešno to što radimo. Mi smo izabrale taj način da se borimo, jer smatramo da muzika nekako najlakše dopre do mladih prvo, a kasnije do ostalih. Izabrali smo jedan veoma lep način i mislim da smo dobri u tome, da to radimo super, i smatramo da nekako treba svi da se izbore za ono što žele i da rade ono što žele, nebitno da li je to kroz muziku ili nešto drugo, ali prosto da porade na svom samopouzdanju, jer kad imaš višak samopouzdanja, to uopšte ne znači da to nije dobro, nego da je dobro i da ti umeš da kažeš ne na neke stvari, jer ako umeš da kažeš ne na neke stvari, onda si dosta toga i uspeo.
Stičem neki utisak kao da vi niste okrenute samo temama koje se tiču žena, nego generalno cele zajednice, i da na taj način pokušavate da prenesete tu poruku da stereotipe treba srušiti, sve te predrasude treba srušiti, jer se može bolje.
Tako.
Svako može za sebe. Da.
Naravno, jer mislim, prvenstveno treba da se promene i razmišljanja, a i treba da upoznamo prvo nekog da bi sudili o nekome. Oni kad čuju reč Rom, naravno, oni imaju odmah te predrasude, krade, laže, prljavije, ne ide u školu i ostalo. Mi to rušimo kroz naše pesme. Ne samo, znači, ne borimo se samo za žene i ženska prava, mi se borimo da rušimo te predrasude o Romima, koje u stvari nisu tačna. Postoje Romi koji se školuju, mi smo primer toga, koji žele nešto da promeni i žele bolju budućnost za te nove generacije, da ne treba sad te nove generacije da isto da se bore kao što se mi borimo. Nadamo se da kad bude došli te nove generacije da oni neće moći, ono, ne moraju da se bore za to da bi dobili.
Biće mnogo lakše.
Da. Evo, htjela sam da se osvrnem na to najprije da žene Romkinje se susreću sa dvostrukom diskriminacijom, pored toga što su žene, imaju i taj, da kažemo, problem da se bore sa tim stereotipima o kojima, evo, sve vreme pričamo. Ti si, na primjer, samohrana majka i mene interesuje iz ove perspektive šta bi ti rekla mlađi sebi i svim devojkama koje se nalaze u ovoj situaciji i šta bi rekla da je stariji svom sinu, kako je bilo to tvoje iskustvo i šta bi ti njemu savjetovala, tako kažemo, da gledamo to iz neke pozitivne perspektive?
Pa, prvo, mladi sebi bih rekla sa 16 godina da mi je da završim svoju školu, pa onda da razmišljam o braku, a ne da treba u tom trenutku da se desi kao da će mi pobeći, kao da u životu neće se to desiti. To je prvo što bi sebe posavetovala i drugim devojkama, da kažem da brak je veoma ozbiljna stvar i da mi nikako ne možemo sa 16 godina i nije na mesto u braku, jer ima mnogih stvari o kojima trebamo da razmišljamo. Na prvom mjestu da im bude edukacija, a i zabava, jer negde ja sam sebi uskratila zabavu sa 16 godina jer sam postala i majka i duži period sam bila samohrana majka i jako je teško samo odgajati dete, imala sam ja pomoć i majke i bake, ali ipak je jako teško, prosto je nedostajao taj još jedan deo, ali ja više nisam samohrana majka. Sada kad imamo 28 godina, mi smo ponovo pokušali i sada je sve u redu i sada je mnogo drugačije. Opet je jedan primer i sebe sam uverila da je drugačije sa 16 i sa 28, tako da iz svog iskustva mogu da podelim sa mladim devojkama da ne treba, ja sam pogrešila za sebe, kažem. Eto, nisam pogrešila u izboru momka, ali sam pogrešila zato što je to bilo mnogo rano. Mi smo bili previše mladi da bi bili odgovorni za brak i ja sam svakako jako dobro brinem o svom detetu, kao i uvek. Ali nije, sa 16 godina nije prikladno da se ulazi u brak.
Ali evo, uspjela si i pored svega toga da ispuniš svoju želju da se baviš plesom, držiš časove plesa.
Tako je, ja sam nastavnica plesa isto kao i koleginica Silvija. Još jedan savjet koji bih voljela ovim putem da dam svim samohranim majkama, pošto iz iskustva znam koliko je teško i koliko zajednica, nebitno da li su Romi, kako god opšta nacija, kako reaguje na samohrane majke, tako je i meni bilo. Ne treba to da radiš, ti imaš dete, treba da odgajaš dete, da radiš nešto drugo, nije tebi mesto možda na sceni, na bini i tako. To jako je velik pritisak na samohranim majkama, ne samo u romskoj zajednici, ali da kažem da je u romskoj zajednici mnogo više nego kod ostalih, tako da bih njima onako iz srca bih podržala da rade ono što god žele i uvek kažem, život nestaje kada se brak završi, nego nastavlja samo gde su stale same. Jeste teško, ali uvek izađemo iz toga mnogo jače i onda smo spremne za sledeće borbe.
Ono što mene sad interesuje da čujem od Silvije jeste, da li si ti, pošto se ti isto baviš hip-hopom i plesom, da li si tokom odrastanja imala možda neku angažovanu muziku koja je tebi inspirisala da se ti sada baviš ovim i šta je to bilo? Šta je tebe uopšte motivisala, eto, da počneš da se baviš s tim?
Pa od malena sam od uvek voljela da igram trbušni ples i tako sam i počela. U stvari nikad nisam trenirala, niti išla u neku plesnu školu, nego sam sama to, baš sam mala bila, 3 godine sam imala kad sam počela ja to da igram. Tate i mama su mi svi onako muzički i u plesu, tako da sam i od njih malo pokupila i to me nekako motivisalo. Ja sam u grab tako i u stvari došla. Mogu malo da pričamo o grabu, ono, ljudima koji ne znaju.
Možeš, naravno.
Da, grab je fondacija inače koja pomaže romskoj deci u edukaciji. Pored toga imamo umetničke radionice plesa, repovanja, muzike i glume. I mi smo sve bile deo tih muzičkih radionica i dalje smo. I tako smo u stvari napravile naš Pretty Loud Band. A što se tiče plesa, ja sam jako zahvalna grab fondaciji što mi je dala tu mogućnost da ja svoje znanje prenesem na tu malu decu i da ja njima, na primjer, naučim da budu tu, da imaju, da urade svoj domaći zadatak i onda kao nagradu da dođu, da se i zabavimo i nauče nešto dobro. Tako da, ono, ples je jednostavno moj život, to me pokreće, to baš volim i muzika isto, tako da sve pokušavam da svo kroz korak i pokrete prenesem tu moju emociju kada igram.
A da li misliš da je počelo da se menja uopšte, da je počela se menja percepcija prema zajednici vašoj? Da li misliš da se menjaju stvari u pozitivnom nekom svetu?
Pa jeste, dosta stvari se promenilo, ne samo što se tiče fondacije, nego inače i pre toga. Naši roditelji su mnogo savremeniji i oni nekako sad gledaju drugačije na život, imaju nekako drugačije vidike i oni žele da se edukuju i žive bolje nego da ostanu u toj nekoj tradiciji. Naravno, patrijarhat je i dalje utemeljen u romskoj zajednici, ali to pokušavamo baš mi mladi da menjamo zajedno sa našim roditeljima. Dosta stvari se promenilo u našoj zajednici, više ne postoji da tvoj otac odluči koga ćeš ti, za koga ćeš ti da se udaš, tako da ono, devojka sama izabere i ona sama pogreši, kao što je i Zlata rekla, i ona je to sama uradila, niko nju nije naterao na to, tako da dosta stvari se menja. Naravno, grab fondacija je tu jer je nama svima pokazala šta mi umemo i koliko možemo i bila nam je jedna od najvećih podrška. Svi ljudi koji su deo grab fondacije su nam stvarno dosta pomogli i podržali nas i nekako su nam dali i to da mi možemo da se borimo i da rušimo te predrasude.
I onda ste uspeli da dođete, kao što sam već spomenula, čak i do Londona,
da.
I da osvojate nagrade, što je meni prilično drago. Dobile ste prošle godine ste dobile čak 2 nagrade, možda čak i više, ali za ove znam. To su nagrade za aktivizam.
Jeste.
Ono što mene interesuje, kako vi gledate uopšte na sve te nagrade, koliko vam znače uopšte?
Pa znače zato što je to nekako medalja da radimo ovo dobro i da smo na dobrom putu i to je jedan vid podrške od tih ljudi koji nam daju nagradu i nekako oni cene naš rad i to nama stvarno mnogo znači jer to je nama motivacija da to što radimo, radimo još bolje i jače.
Kad je nastao tekst Ravnopravno, ste ga vi same pisale?
Kada smo pisale pesmu Ravnopravno, pisale smo je uz pomoć mamaka, to su naši mentori iz Grab fondacije, koji su nam jedna od najvećih podrška pored naše porodice. Kad kažemo ravnopravnost, mi je u Grabu već imamo, jer baš muškarci se zajedno sa nama bore za bolji položaj žena i za ravnopravnost. Oni su nama lično pomogli da napišemo tu pesmu i to je jedan dokaz koliko se sve izmenilo, ne samo u romskoj zajednici, nego generalno kada muškarac podržava ženu da se bori za svoja prava i za bolju budućnost. Lično, po mom mišljenju, je meni malo glupo da u 21. veku i dalje se borimo protiv diskriminacije i za ravnopravnost, protiv nasilja, jer negde vidim da imamo problem prihvatanja drugih i prihvatanja nečeg drugačijeg nego smo navikli, ono, Balkan, zna se, muškarac vodi glavnu reč, žena mora da nosi suknju. Ta predrasuda lično meni jako smeta, nosim i ja pantalone. Tako da mi u Grabu nismo same i bez momaka stvarno ne bih uspele toliko, jer njihova podrška nam toliko znači da u toj meri zajedno sa nama pišu tekstove, da nam pomognu oko instrumentala, da svaku našu molbu i zahtev ispune i da stoje zajedno sa nama zarad našeg cilja, a to je nama korak, jedan ogroman napred i ka uspehu. I ja se iskreno nadam, kao što je Silvija već rekla, da buduća generacija neće morati, negde sam realna pa kažem i tada će sigurno postojati nešto, ali bit će mnogo manje nego danas. I
što kažete, jedna od pesama, neće morati da se dodatno dokazuju.
Tako je.
A ono što bih vas isto pitala jeste, nastupale ste, jel te, u inostranstvu. Kakva je situacija u inostranstvu u odnosu prema Romima, da tako kažem?
Evo, ja ću svoje iskustvo, pa Silvija neka doda, pošto iskustva su onako, ima svega tu, ali ono što moram prvo da kažem, a to je da naši ljudi, kad kažem naši, ne mislim samo na Rome, kada smo i na stranstvu, naši ljudi prepoznaju i prilaze i toliko im je drago, kao da smo im deo njihove zemlje doneli do njih, kao da smo Srbiju doveli do Nemačke ili do Londona, s takvim stavom nam prilaze i toliko se obradaju i toliko nas podrže i toliko osetimo taj feedback da meni je, ja jedva čekam ponovo, jednostavno dešavalo se da se mi više puta vraćamo na Binu jer publika nije htela da ode, htela je konstantno još, mi smo se dva puta vratile, čini mi se dva ili tri, nisam sigurna, vratile na Binu zato što publika nije htela da ode, konstantno je htela još i još, ali to nije sad samo naši Romi, nego kad kažem naši, mislim ljudi iz Srbije, jer smo mi iz Srbije i ovo smatramo svojom državom.
Samo da dodam što se tiče, pošto si rekla, pitala u stvari kako je u inostranstvu i kako oni, nekako ima mnogo različitih nacionalnosti u inostranstvu nego što je u Srbiji i nekako oni bolje prihvataju i Rome i ostale nacije, ne samo Rome, jer su oni navikli, nema samo jedna nacionalnost, pa nema toliko predrasuda, nekako gledaju drugačije. I ja bih sve to povela i ovde da kao što je rekla Zlata, ovde malo slabije prihvataju to drugačije i različito, a tamo je nekako normalnije nego ovde. I samo bi ja to promenila. Mislim, nije to sad u sistemu. U sistemu mi svi imamo ista prava, ali nekako u praksi to treba da se promeni. Ta mišljenja, to prihvatanje, da se upoznajemo malo bolje da bi mogli da funkcionišemo kako treba.
A jeste osetile nekad, dok ste bile na nekom nastupu ili slično, ovako kad hodate ulicom ili bilo gde, da primećujete neke stereotipe, da primećujete da vas neko gleda na drugačiji način ili slično?
Pa ne mogu da kažem da jesam, jer nisam. Kad sam išla u srednju školu, ja sam bila jedina Romkinja u cijeloj srednjoj školi i svi su to znali, ja to ne krijem, ja sam ponosna to što sam, ali svi su to prihvatili normalno, mislim, nema šta sad tu da se prihvata drugačije. Ali desilo mi se jednom, smo koleginica ispritila da ja otišla na neku nargilu, šiša bar, i dečko, mislim taj dečko koji je gazda valjda u tom lokalu, nekako ne prihvata da Romi idu tamo. I ja i ona kad smo otišle, ona mi je rekao da nema mesta, jako je bilo prazno i onda sam ja pukla, jer znam da je pre toga, da su moji drugari kad su probali isto da odu, nije dozvolio, onda sam ja pukla i rekla mu, jer problem, zato što smo Romi, ne razumem koji je problem, kao ne, nije zbog toga, kao treba da se rezerviš, ovo on, ok, evo rezervisat ćemo, sledeći put opet isto tako bilo, jako sam rezervisala. I onda sam ja rekla doću da pričam sa gazdom lokala, da vidim u čemu je problem, pošto je on bio konobar, kao ja ne znam ništa, ovo ono. Mislim, imaju problem sad ako je jedan Rom ponašao se malo ne baš dobro i onda oni to stavljaju etikete na, na svakog i onda ti kad doćiš da odeš, sedneš lepo, ti platiš to, ti to ne piješ za džabe, mislim, ono, tako da eto, to mi je jedan primer koji mi se desio.
Da.
Meni se lično nije desilo, ali znam drugi i videla sam primer, samim tim sam se osetila prozvanom, jer kada pričaju o bilo kome, a da je stav, citirat ću Ciganska posla ili tako nešto, ja sam Romkinja, iako nas nazivaju Ciganima, i osetim se prozvanom i želim to da promenim, iako nisu lično mene, da bilo koga Roma ili Romkinju diskriminišu, ja se osetim isto prozvanom, tako da eto, mogu da kažem da iako prozivaju druge da su prozvali i mene, jer ja sam Romkinja, ali ono što je nama krivo svima, to je da svuda u svetu i u svakoj naciji postoji neko ko napravi nešto loše, a uvek je najveći akcenat na nama i uvek se o nama priča samo ono loše. Nikad nigde nisam pročitala da su negde napisali ili rekli da je neki Rom završio fakultet, kao što jeste, to stvarno se danas bar promenilo, da je uradio nešto dobro, uglavnom je bilo ukrali su ono, obili su, ne znam, tako neke stvari. Nikad nisam čula do sada kada pričaju o nama, eto, srećna sam da baš smo mi te o kojima pričaju da radimo nešto dobro za zajednicu i uopšte za žene.
Da se ti neki dvostruki standardi malo
tako je
unormalizuju.
Da.
Kao što si već spomenula, ako neki Rom uradi nešto loše, svi su loši, a za
tako,
možda
a to
neke
postoji apsolutno svuda, ali je najveći akcenat na nama. Ili isto imamo problem kada kažemo mi smo Romke, oni kao stvarno, ne izgledate tako. To samo zato što nismo
tamni,
crne ili tamnije, kao to mi je onako lično meni da je već jedno od predrasuda, da nikad ne bih rekla zašto. Mislim, ne moraju Romi da budu samo tamni i da imaju drugačiju boju kože, čak i ako imaju, to ne menja da je normalan čovek. To je najveći problem, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Nisu Romi jedini diskriminisani, postoje i druge nacije, ali je meni jako krivo što sve svrstavaju u isti koš i mi se onako svom snagom borimo da pokažemo da smo mi normalni ljudi, da ako neko napravi neku glupost, nema potrebe da nas sve osuđuju za istu stvar.
U potpunosti mogu da kažem da se slažem sa time i često, eto, primećujem baš dosta diskriminacije i rasizma, ako možemo tako da kažemo.
Nažalost.
Samo što je, eto, kod nas je malo taj rasizam drugačiji nego što je u Americi. Malo je nekako blaži oblik, pa onda deluje kao da ne postoji, a zapravo postoji.
Znaš tekako.
Mogu da kažem da se za ovih 5, 6, 7 godina, koliko postojite, čak i više, uspela mnogo toga. Ali šta je ono na šta biste se fokusirale u budućnosti? Šta su vam neki životni ciljevi? Šta biste se želele da postignete u budućnosti? I kao grupa i ovako individualno?
Pa kao grupa, ja bih želela da moja grupa nekako upozna što više devojaka koje isto žele promene i žele bolju budućnost, i najviše bi se fokusirala na tu edukaciju, da se što više Romkinja edukuju, da se osamostale, da budu nezavisne. A što se lično tiče, mislim, iskreno više nemam neki san, imam cilj, idem ka tome, ostvarujem ga, da budem nezavisna, da uživam u ovome što radim, ono, mislim, u budućnosti da naravno postanem i majka. I eto,
ako
to
tebe
mi nekako
pa evo, ovako, prvo ću kao grupa, slažem se sa Silijom, što se tiče grupe, naš najveći cilj je da podržimo žene i devojčice, kao što vidimo da uspevamo, jer najveći je uspeh kada devojčica ili tinejdžerka priđe nama posle našeg nastupa ili nam napiše poruku putem društvenih mreža kako bi volela da bude jedna od nas, kako će biti, kako će promeniti, kako će završiti školu, to je već uspeh i nadam se da će mnogo više biti toga u budućnosti. Što se tiče koleginica, što se tiče Živke i Dijene, one su na fakultetu, mislim da im je cilj da ga završi, naravno već i samostalne devojke i rade. Što se tiče Elme i Selme, koje su naše pevačice i one su najmlađe, one su trenutno u srednjoj školi, oni će završiti, sve su bolje i bolje u pevanju i u budućnosti će biti još bolje, još opuštenije, malo su nam i dalje stidljivije, ali kad je u pitanju tema šta žele da promene, jako su
zrele, da. I zrele, da, za svoje godine.
Ipak su one jako mlade,
one
su 16 godina,
16 tek puna, da, u avgustu,
da to su baš mlade godine za nekog ko se bavi ovim poslom. Tako dobro. Pošto već smo pričali o porukama koje želite na koje želite da ukažete i sve to, ali mislim da je najbolji način da se to uradi jednim repom, pa ja bih preporučila da nam opete nešto za kraj, neki vaš najomiljeniji rep.
Mi ćemo da odrepujemo, da, sledeći put kad Selma i Jelma budu bile tone, ćemo odrepujemo.
Samo da se dogovorimo koji ćemo rep.
Hoćeš neki izravno pravno kao tu je onako.
Nešto što da ste najponosnije možda.
Ajde, svakalo mi srce.
Ajde, hoćeš i moj i tvoj kao jedan drugi ili kako?
Ma možemo samo tvoj, nema veze. Ja ću da idem duboko, ti normalno. Ajde, 5, 6, 7 i
plakalo mi srce, glasa nisam imala od kad sam videla nasilje na ženama, otac je tukao majku pred mojim očima, vikao je psovao, meni strah je u venama, dala sam red svojim sestrama, mama više neće biti u suzama, daću sve od sebe samo da prestane nasilje na ženama.
Bile su to Silvija Sinani i Zlata Ristić iz benda Pretty Loud. Završavamo ovaj razgovor porukom devojaka iz benda Pretty Loud da muzika definitivno može biti pokretač promjena. I to ne samo za žene, već i za muškarce. I da se za to vredi boriti. Slušali ste podcast Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve ostale epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja!